VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Hari ini sudah Jumat 3 Juni 2022. Yeay, saatnya siap-siap berakhir pekan. Beragam informasi dan laporan dalam VOA This Morning bisa menjadi bekal Anda. Selepas berita dunia, pagi ini kami sajikan laporan dari Sydney. Pemerintahan baru Australia sudah terbentuk. Mereka berfokus membangun kembali hubungan dengan sekutu regional dan mengatasi keprihatinan utama, yaitu perubahan iklim dan utang.
This is far more representative than any government party room has ever been in our history.
Laporan dari Indonesia masih terkait pemerintahan baru Australia. Dilaporkan bahwa Perdana Menteri baru akan ke Indonesia mulai akhir pekan ini.
Kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara.
Laporan lain pagi ini, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan global sudah di depan mata. Simak apa yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman tersebut. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
India mengirim tim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Afghanistan untuk pertama kalinya setelah Taliban mengambil alih negara itu Agustus lalu. Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, menjadi tuan rumah delegasi India untuk pertemuan yang berpusat pada hubungan diplomatik bilateral, perdagangan dan bantuan kemanusiaan, kata pernyataan Taliban pasca pertemuan itu hari Kamis. Muttaqi menekankan dimulainya kembali proyek-proyek oleh India, kehadiran diplomatik mereka di Afghanistan dan penyediaan layanan konsuler kepada warga Afghanistan, khususnya untuk para mahasiswa dan pasien Afghanistan. Para pengamat mengatakan kunjungan itu penting karena menandai keputusan India untuk terlibat dengan kepemimpinan Taliban yang belum diakui oleh kebanyakan negara. India mengatakan para pejabatnya akan mengatur operasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Dalam beberapa bulan terakhir, India mengirim bantuan berupa 20 ribu ton gandum, obat-obatan, 500.000 dosis vaksin COVID-19, dan pakaian musim dingin ke Afghanistan. Pangeran Andrew tidak bisa hadir pada acara kebaktian syukur hari Jumat di Katedral St. Paul di London setelah dinyatakan positif tertular COVID-19. Andrew dijadwalkan bergabung dengan keluarga kerajaan yang lebih luas pada acara yang merupakan bagian dari 4 hari perayaan ke-70 Ratu Elizabeth II bertahta. Peringatan 70 tahun itu dirayakan dengan hiburan ekstravaganza selama 4 hari, termasuk konser di Istana Buckingham hari Sabtu dan parade yang ditampilkan oleh ribuan penampil dari sekolah dan kelompok masyarakat di seluruh negeri itu hari Minggu. Seorang pengunjung asal Australia, Marion Knox, 67 tahun, mengatakan,
"Yeah, we were here 10 years ago and we were here for the diamond and I always wanted to see the platinum jubilee."
Ya, kami ke sini 10 tahun lalu untuk merayakan 60 tahun dan saya selalu ingin menyaksikan perayaan platina atau ke-70 ini. Jadi saya memutuskan untuk datang ke sini. Sangat senang, luar biasa. Ratu berusia 96 tahun itu adalah Raja Inggris yang paling lama bertahta dan yang pertama tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang bertahta selama 70 tahun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina sementara perang mendekati hari ke-100 Jumat ini dan pertempuran berlanjut di beberapa tempat. Bayangkan, pertempuran terjadi di sepanjang garis depan lebih dari 1000 km, kata Zelensky kepada Parlemen Luxembourg dalam pidato virtual hari Kamis. Ia mengatakan wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow sama luasnya dengan keseluruhan wilayah Belanda. Zelensky tidak mengatakan berapa banyak wilayah yang telah direbut Rusia sejak awal invasinya 24 Februari. Moskow merebut semenanjung Crimea, Ukraina, tahun 2014 dan separatis yang didukung Rusia juga merebut bagian-bagian wilayah Donbas Timur yang kini menjadi tempat pertempuran paling sengit sebelum Rusia menyerang Ukraina. Di tengah perlindungan ketat polisi Israel, ribuan orang hari Kamis menghadiri Pride Parade, tahunan suatu parade yang merayakan pencapaian, penerimaan sosial, dan hak-hak hukum kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Polisi menangkap 3 orang yang diduga mengancam pelaksanaan acara itu. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah kelompok radikal menyerang para peserta Pride Parade. Pemerintah AS mengatakan hari Kamis, pihaknya berusaha untuk menutup langkah-langkah penghindaran sanksi yang digunakan oleh elit Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, dalam upayanya menyembunyikan, memindahkan uang, dan secara anonim menggunakan aset mewah di seluruh dunia. Seorang laki-laki yang menyalahkan pakar bedahnya karena rasa sakit yang berkelanjutan setelah operasi punggung baru-baru ini, hari Rabu, membeli senapan ala senjata serbu beberapa jam sebelum melepaskan tembakan di kantor medis di Tulsa. Pakar bedah yang menjadi sasarannya dan 3 orang lainnya tewas sebelum kemudian ia menembak diri sendiri. Sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Perubahan iklim dan ekonomi muncul sebagai tantangan utama bagi pemerintah tengah kiri yang baru di Australia. Hampir 2 minggu setelah pemilihan pada 21 Mei, Partai Buruh kini meraih cukup kursi untuk membentuk pemerintahan yang mayoritas setelah kartu suara lewat pos juga dihitung. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam kabinet kini memecahkan rekor.
Australia's Prime Minister Anthony Albanese.
Anthony Albanese disambut bagai pahlawan di Canberra, Australia, karena dia telah mengangkat perempuan terbanyak sejauh ini di dalam kabinetnya.
This is far more representative than any government party room has ever been in our history.
Ini jauh lebih mewakili dibandingkan pemerintah manapun dalam sejarah kita. Kita membuat kemajuan. 10 perempuan duduk di dalam kabinet Australia yang beranggotakan 23 menteri. Analis yakin penunjukan ini merintis ruang bagi peningkatan kesetaraan gender di dalam budaya politik Australia yang didominasi laki-laki. Annika Wells diangkat menjadi menteri untuk urusan perawatan manula dan olahraga. Dia mengatakan siap melaksanakan tugas yang sudah menunggu.
I feel very honored that I've been given such a big reform task to do in the Albanese Labor government.
Saya merasa mendapat kehormatan diberi tugas reformasi yang sedemikian besar dalam pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Albanese. Dan saya tidak sabar untuk memulainya.
Stuart Jackson adalah profesor senior di Departemen Hubungan Pemerintah dan Internasional di University of Sydney. Kata Jackson, pengelolaan ekonomi akan menjadi fokus domestik utama pemerintah.
The biggest domestic concerns that Labor faces now is the budget.
Keprihatinan domestik terbesar yang dihadapi Partai Buruh adalah anggaran dan juga situasi ekonomi yang mundur yang sedang dihadapi Australia. Australia telah berusaha melawan ambisi diplomatik Tiongkok yang semakin besar di Pasifik Selatan. Beijing baru-baru ini menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, tetapi gagal meyakinkan negara-negara pulau lainnya di kawasan itu untuk bergabung dalam persetujuan kawasan yang lebih luas.
VOA This Morning masih terkait pemerintahan Australia. Perdana Menteri Anthony Norman Albanese dijadwalkan berkunjung ke Indonesia mulai akhir pekan ini, 5 sampai 7 Juni 2022. Ini menjadi lawatan resmi pertama kepala pemerintah negara kangguru ke-31 itu ke luar negeri setelah terpilih Senin pekan lalu.
Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmo Sumarto dalam jumpa pers Kamis mengatakan, kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Norman Albanese ke Indonesia tersebut menunjukkan arti penting dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani kedua negara pada 2018. Dia menambahkan pemimpin dari Partai Buruh ini direncanakan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 6 Juni 2022. Pertemuan pemimpin kedua negara terakhir kali diselenggarakan pada Februari 2022 di ibu kota Canberra, Australia.
Dalam pertemuan tersebut, diharapkan kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara, terutama dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi, pemulihan secara umum pasca pandemi. Terdapat juga kemungkinan bahwa kedua pemimpin akan mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional ataupun tingkat global.
Sehari sebelum Jokowi mengadakan pertemuan dengan Albanese, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 5 Juni 2022 juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Pertemuan tersebut untuk membahas isu-isu yang kemungkinan akan diangkat dalam pertemuan antara Jokowi dan Albanese. Merupakan tradisi bagi setiap Perdana Menteri baru Australia untuk melakukan kunjungan luar pertamanya ke Indonesia. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teku Reza Sah, menjelaskan Indonesia jangan sampai terjebak ke dalam isu yang dibuat pemerintah Australia terkait masalah keamanan. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi memusatkan pembahasan mengenai isu dari Perjanjian Lombok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer pada November 2006 di Kota Mataram. Menurutnya ada 8 bidang yang menjadi pusat kerjasama Indonesia-Australia dalam Perjanjian Lombok, yakni pertahanan dan penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan, pendalaman pengertian bersama antar masyarakat.
Jadi kita fokus saja apa yang sudah pernah kita tanda tangani pada tahun 2006 itu. Kalau kita berbicara soal AUKUS, Indo-Pasifik itu akan menjerat Indonesia.
Jokowi lanjut Reza Sa perlu membahas kebutuhan Indonesia mengenai diversifikasi alat utama sistem pertahanan dalam pertemuan dengan Albanese. Peran Indonesia tambahnya sangat penting bagi Australia. Dia menyebutkan Indonesia merupakan paspor Australia untuk menjadi mitra ASEAN. Indonesia juga menjadi pintu masuk Australia ke APEC atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kembali laporan dari Indonesia, menanggapi peringatan ancaman krisis pangan global dari PBB dan Organisasi Pangan Dunia, pemerintah Indonesia berencana melakukan diversifikasi pangan guna menghadapi ancaman yang semakin nyata itu.
Presiden Jokowi mengatakan ancaman krisis pangan global sudah di depan mata. Hal ini katanya terlihat dari harga pangan dunia yang mulai merangkak naik. Untuk mengatasi dampak dari krisis tersebut, pemerintah berencana melakukan diversifikasi pangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin agar lebih banyak alternatif bahan pangan yang bisa ditanam dan diproduksi di tanah air. Salah satunya adalah sorghum.
Tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita yang ketiga adalah sorghum. Dan kita melihat sendiri hasilnya sangat baik, secara keekonomian juga masuk.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan sejauh ini produksi pangan sorghum cukup menguntungkan, yakni sekitar 50 juta rupiah per hektar dalam satu tahun. Selain itu, satu hektar bisa menghasilkan minimal 5 ton sorghum. Jokowi meyakini jika budidaya sorghum dapat dikelola dengan baik, maka upaya itu akan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan seperti gandum. Apalagi sorghum ini tumbuh dengan cukup baik dan subur di Sumba Timur, NTT. Ekonom Celios, Bima Yudhistira mengungkapkan diversifikasi pangan bisa dilakukan dengan strategi jangka panjang guna menghadapi ancaman krisis pangan global. Meski begitu, upaya tersebut menghadapi sejumlah kendala, seperti masih tingginya kuota impor bahan pangan. Menurutnya, selama impor pangan masih tinggi, hal tersebut merupakan disinsentif bagi para petani lokal untuk mengembangkan pangan alternatif. Dari skala produksi maupun inovasi, bahan pangan sorghum belum bisa menandingi beras. Maka dari itu menurutnya dibutuhkan peran Bulog untuk bisa menyerap hasil produk pangan lokal ini. Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah terkait edukasi dan sosialisasi produk pangan lokal agar bisa diterima bukan hanya oleh masyarakat setempat, namun merata di seluruh pelosok tanah air.
Sekarang sudah muncul kampanye dan edukasi ya, tapi mungkin belum terlalu masif, misalnya tentang bagaimana pangan lokal bisa rendah kalori, bisa rendah gula, dan ini bagus untuk pengidap diabetes, bahkan untuk anak-anak muda yang sebagian mengkonsumsi pangan seperti terigu atau berbahan dasar tepung, itu kan kandungan natriumnya juga cukup tinggi.
Menurutnya, apabila krisis pangan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin bahwa krisis itu bisa mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang mulai membaik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it. VOA This Morning, in case you missed it, baru-baru ini 142 mahasiswa asal Papua dipulangkan dari berbagai negara. Dari jumlah itu, 84 mahasiswa dipulangkan dari Amerika dan Kanada. Alasannya, masa studi mereka melebihi batas yang dijanjikan. Kita akan berbincang dengan Dr. Philip Kwamafma, Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat, Senator Philip juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Dan dengan Billy Mambrasar, pemuda aktivis Papua, yang pekan lalu diwisuda untuk pasca sarjana di Harvard University untuk pembangunan manusia dan ekologi. Saya ke Pak Philip dulu. Senator Philip, tentu sudah mengetahui informasi ini.
Ya, sudah.
Tetapi apa yang Bapak ketahui dari keputusan tersebut?
Ada dua hal yang mendasar. Namanya kuliah ya, sekolah. Kalau sekolah kan harus selesai. Itu prinsip yang pertama. Semua orang yang sekolah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang biayai oleh biaya pribadi maupun biaya oleh pemerintah, wajib selesai. Jika tidak selesai, berarti kan yang pertama, biaya itu makin membengkak. Kemudian masih banyak anak-anak Papua lain yang membutuhkan pendidikan di luar negeri. Nah, yang kedua, proses seleksinya. Jangan-jangan salah, harus dievaluasi. Yang kami dengar dari para mahasiswa kan ada yang tidak diberikan dukungan anggaran untuk belanja buku, untuk belanja-belanja kebutuhan, sehingga mereka tidak mampu untuk bersaing dengan mahasiswa yang lain. Program pendidikan luar negeri bagi anak-anak Papua, pada prinsipnya saya dukung sebagai senator, kami dukung, ini gebrakan sangat baik untuk peningkatan SDM orang Papua. Tetapi kita juga harus akui bahwa ketika kita suruh mereka kuliah di luar negeri, berarti kita harus punya persiapan yang matang, sehingga mereka pergi dan pulang berhasil. Nah, kalau hari ini kita suruh ratusan orang itu pulang kembali ke Papua dengan kegagalan, saya yakin ini gagal total kita membina pembangunan manusia Papua yang ke depan. Apa salahnya mereka berikan subsidi untuk tambahan waktu dengan komitmen untuk bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Kata kunci saya, harus evaluasi pendidikan luar negeri, tapi juga kita harus memperkuat pendidikan Papua.
Terkait keluhan mahasiswa, mereka bilang justru keterlambatan itu dari pihak Pemda sendiri yang telat kasih uang kuliah, sehingga kuliah mereka terhambat. Yang seperti Bapak sudah sindir tadi, bahwa memang dari Pemprovnya sendiri sepertinya belum siap ya Pak untuk mengirim mahasiswa-mahasiswa dari Papua ini ke luar negeri.
Ini kita bicara pendidikan, sementara di daerah itu kan birokrasi pemerintah, ada mekanisme yang panjang dalam pembahasan anggaran. Saya secara pribadi dan sebagai senator, saya lebih sepakat begini. Di rezim otonomi khusus periode kedua, pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkewajiban memberikan jaminan pendidikan yang layak bagi putra-putri Papua. Tidak ada alasan, tidak ada anggaran. Menurut saya, seratusan orang yang akan pulang ke Papua karena masalah biaya adalah kesalahan daripada pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. Dan ini kesalahan besar. Dan sebagai senator, saya tidak izinkan mereka untuk kembali ke Papua sebelum kembali dengan ijazah. Jangan sekali-sekali pulangkan mereka kembali ke Indonesia. Bila perlu, pemerintah pusat mengambil alih sehingga anak-anak ini tidak menjadi masalah politik lagi.
Apakah itu bisa dilakukan sesegera mungkin, Pak? Karena kan mereka sekarang menunggu. Ada sebagian mahasiswa yang katanya sudah di ujung ini, sisa sedikit lagi.
Sangat bisa.
Tapi saya, anggarannya dari mana, Pak?
Uang kita banyak. Pemerintah daerah punya uang yang sangat banyak. Pemerintah pusat punya duit yang sangat banyak. Hanya masalah 100 orang, jangan kita gagal. Jangan kita mendapatkan citra buruk di dunia internasional hanya karena 100 orang. Lebih baik
kita menyelamatkan 100 orang daripada citra buruk Indonesia di mata dunia bahwa tidak mampu merawat dan menjaga 100 orang itu.
Agak sedikit terlambat Bapak, karena sebagian sudah dipulangkan.
Nah sekarang ini kan tergantung keberanian kepala daerah. Kalau saya ya kepala daerah, hari ini saya minta bank keluarkan itu untuk bayar mereka. Utangnya Pemda akan bayar. Kan gampang. Saya hari ini perintahkan CSR, Freeport bayar mereka. CSR, BP bayar mereka. Tidak susah, itu kewajiban.
Ya, sekarang kita ke Kak Billy Mambrasar. Billy ini seperti penyejuk ya dari situasi ini. Anda berhasil menuntaskan pendidikan untuk jenjang S2 di Harvard. Bagaimana Anda pada akhirnya bisa lulus? Apakah Anda termasuk dalam program yang diberikan kepada 142 orang ini?
Ketika saya menyelesaikan pendidikan S1, saya memperoleh beasiswa otonomi khusus. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Papua. Saat itu satu provinsi saja, ya, Provinsi Papua. Dan kami anak-anak putra-putri asli Papua waktu itu diberikan perhatian lebih oleh pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Dan saya salah satu yang masuk ke dalam data list yang disekolahkan. Dan waktu itu ada ribuan anak yang disekolahkan. Kita punya kemampuan yang mumpuni, yang bisa. Tadi Kakak Mama sampaikan bahwa program beasiswa ini ada dua hal. Bahan baku, yaitu kita manusia-manusia Papua, maupun sistem. Sistemnya ada dua. Sistem infrastruktur pendidikan dasar, dan yang kedua adalah sistem tata kelola beasiswa. Nah, setelah saya selesai pendidikan dengan beasiswa OTSUS, saya kembali ke daerah, saya berkontribusi ke pendidikan pengembangan SDM Papua dengan mendirikan Yayasan Kitong Bisa yang memberikan akses pendidikan gratis buat anak-anak Papua. Saya melihat bahwa potensi anak-anak SDM Papua ini kuat, mampu, sebagai bahan baku. Tetapi kalau tata kelolanya salah, pasti hasilnya juga akan salah. Jadi, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Senator tadi bahwa harus ada evaluasi menyeluruh dari tata kelola beasiswa yang saat ini terjadi. Toh buktinya dengan tata kelola yang baik, anak-anak Papua yang lulus dari beasiswa LPDP berhasil kuliahnya, bahkan berprestasi. Karena tata kelola beasiswa tersebut bagus, maka bahan baku anak-anak Papua kami-kami ini yang keluarnya bagus juga, Mbak.
Ya, jadi itu. Artinya ya. Memang ada ketidaksiapan dari Pemda atau memang ada ketidakbecusan dalam pengelolaan anggaran OTSUS ini sehingga mereka dipaksa pulang.
Betul sekali, harus ada perbaikan menyeluruh. Satu adalah database. Saat ini kalau kita kembali bertanya kepada pihak yang mengelola beasiswa SDM OTSUS, sudah berapa yang lulus dengan nama, dengan alamat, dengan profesi di mana mereka berkarya, mungkin data itu tidak ada. Yang kedua, beasiswa ini kita mengelola manusia. Manusia itu bukan hanya kita kirim mereka sekolah, kita kasih uang, lalu kita biarkan. Ini anak-anak Papua yang sebagian besar kami itu dari kampung, langsung sekolah di kota, langsung ke luar negeri. Bayangkan betapa culture shock-nya kami. Saya yang dari Yapen, lalu sekolah SMA di Jayapura saja mengalami culture shock saat itu. Yang tiba-tiba harus sekolah ke Bandung mengalami culture shock, apalagi adik-adik kami yang langsung dikirim ke Amerika. Oleh sebab itu, pada program-program beasiswa selayaknya itu harus ada sistem coaching dan mentoring secara intens. Seperti yang saya alami waktu menerima beasiswa Australia Awards, itu setiap semester 2 kali itu ada mentor memanggil kami dan berbicara hati ke hati. Kalian bermasalah apa, kalian ada kendala apa, itu harus ada. Dan itu saya tidak melihat coaching secara holistik itu disediakan oleh beasiswa BPSDM OTSUS. Ketiga, perencanaan pasca program. Kepastian ketika anak-anak ini selesai kuliah, mereka akan berkarya seperti apa. Jadi, betul-betul harus diperbaiki tata kelola beasiswa ini.
Menyinggung database, apakah Billy tahu atau mungkin Senator Philip tahu berapa sih total mahasiswa Papua ini yang disekolahkan ke luar negeri, tapi 142 yang dipulangkan. Artinya kalau misalnya jumlahnya tadi sempat disinggung ribuan, berarti kan 142 ini sebenarnya jumlah yang sangat kecil. Jumlah lebih banyaknya justru berhasil dong. Orang-orang Papua ini?
Saat ini saya sedang menyusun manajemen talenta Papua di mana kami melakukan database dari talenta-talenta Papua yang ada di mana saja. Dan ketika kami mengecek, data itu tidak ada. Data ini bukan hanya data-data, oh sekian orang. Kalau cuma bilang sekian orang kan bisa saja angka itu turun dari langit. Yang disebut dengan database adalah nama, jurusannya apa, kuliah di mana, profesinya apa, sekarang ada di mana. Itu yang disebut dengan database lengkap, itu harus ada. Kalau itu tidak ada, bagaimana kita mengukur keberhasilan? Kemarin kami melakukan word of mouth, kami keliling dan tanya. Kalau kita modelkan, Mbak, dari tahun pertama kali beasiswa OTSUS diluncurkan, itu kan 2001. Lalu program beasiswa S1 untuk anak-anak asli Papua itu 2003, mulai jalan. Dan 2003 itu Ribuan anak dikirimkan sekolah di berbagai kampus di dalam negeri, lalu sampai mulai dikelola di luar negeri. Hitung saja secara kasar-kasaran ya, kalau setiap tahun dikirim 1.000 anak, 2003 sampai 2021 berarti ada 18 tahun. Dikalikan dengan 1.000 per tahun, berapa ribu orang anak yang telah memperoleh beasiswa, yang mungkin sebagian berhasil, sebagian gagal, di manakah mereka? Apakah pemerintah daerah betul-betul menyerap dan mempergunakan mereka sebagai talenta-talenta terbaik anak Papua untuk kembali membangun daerahnya? Apakah ada datanya?
Senator Philip, untuk mereka yang akan diberangkatkan ke luar negeri ini tidak pernah ada semacam kelas persiapan, kemudian juga pengelolaannya langsung ditangani oleh Pemda. Apakah tidak ada rencana ke depannya untuk menyerahkan urusan ini kepada pihak ketiga yang akan mengelola lebih serius? Artinya keluhan yang tadi disampaikan Kak Billy juga bisa diatasi, ada orang yang khusus memantau mahasiswa-mahasiswa ini untuk membimbing mereka, kalau ada masalah bisa langsung dikonsultasikan. Hal-hal semacam itu yang bisa bersama mereka dalam setiap tahapan mereka menempuh pendidikan di luar negeri.
Saya sangat apresiasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sudah selama ini berupaya dan berusaha. Tetapi kita juga harus memberikan catatan kritis kita kepada kekurangan dalam rangka perbaikan yang kedepannya yang lebih baik. Saya lihat sebenarnya undang-undang otsus kita telah memberikan kewenangan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dirinya, termasuk di bidang pendidikan. Pasca undang-undang ini ditetapkan, belum ada peraturan daerah khusus di Papua dan Papua Barat yang mengatur secara spesifik tentang pendidikan. Kita bayangkan, dari 30% dana pendidikan ini, mau alokasinya seperti apa? Berapa persen untuk pendidikan tinggi? Berapa persen untuk pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri? Ini kan belum ada sedikit pun yang kita lihat daripada pemerintah daerah. Hari ini yang kita disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sesaat, yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap apa yang menjadi persoalan hari ini. Nah, oleh sebab itu, bagi saya, apakah nanti mau ada badan khusus pendidikan ataukah di dalam lingkungan pemerintah, bagi saya itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten memang sudah harus membuat regulasi tentang penjabaran daripada Undang-Undang Otsus Papua, afirmasi tentang pendidikan di tanah Papua, sehingga ada arah dan tujuan yang jelas. Pendidikan apa yang menjadi fokus dan keinginan kita. Saya juga ingin berharap, saudara Billy, bahwa anak-anak Papua juga kita harus melihat tentang konteks membangun Papua. Jadi kemudian anak-anak ini yang punya skill yang besar ini harusnya kan mereka itu berdampak positif terhadap pembangunan di daerah. Nah, sehingga ada bukti nyata bahwa ini aset kita yang punya kemampuan intelektual yang sangat tinggi. Ini kan kita harus apresiasi. Pemerintah pusat sudah memberikan undang-undang otonomi khusus dengan segala kewenangannya dan alokasi anggarannya. Sekarang giliran kita, giliran DPR Papua, giliran Majelis Rakyat Papua, giliran Gubernur Papua, mari merumuskan kebijakan afirmasi untuk Papua dalam konteks pendidikan. Sehingga sebagai landasan utama untuk kita merumuskan anggaran, alokasi biaya, dan juga untuk distribusi kebijakan lainnya.
Sebelum kita akhiri, saya kasih kesempatan untuk Kak Billy menanggapi.
Terima kasih. Saya percaya bahwa sumber daya manusia Papua itu bisa, baik yang mau sekolah ke luar negeri, baik yang mau sekolah dalam negeri, atau baik yang tidak sekolah formal S1 tapi ke vokasi dan ikut berkarya. Itu terbukti sudah bisa. Yang harus diperbaiki adalah kemampuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mengelola semua talenta Papua ini. Satu solusinya harus ada strategi yang tepat, yang tadi dibilang oleh kakak senator sebagai membangun dalam konteks Papua. Yang kedua harus ada data, paling penting data, dan yang ketiga adalah perencanaan pasca kelulusan untuk menggunakan setiap manusia itu dalam rencana pembangunan yang ada. Saya percaya anak-anak Papua itu kalau dikelola dengan baik oleh Pemda, mereka semuanya bisa mengisi kampus-kampus top dunia. Mereka bisa, saya sudah membuktikan saya bisa dengan segala tantangan, saya yakin anak-anak Papua itu bisa mengisi, maka pengelolaannya harus diperbaiki.
Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington, Senator Philip Bwamafma dan Billy Mambrasar.